This is the Standard Podcast. The Alpha. Leadership at the crossroad. Presented by Cisco System Thailand. คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha แล้วสนใจอยากเริ่มต้น transform ธุรกิจแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ worldwideweb.cisco.com/th รวมข้อมูลทุกโซลูชันเพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมเข้ายุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
ผมมาถึง Curry Express Thailand
ใช่ครับใช่ครับ
ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
ดีใจครับ
คุณวราวุฒินะครับนาฏประดิษฐ์เป็น COO หรือว่ากรรมการบริหารที่ดูแลทางด้านการพัฒนาธุรกิจการค้าของ Curry Express Thailand คำว่า COO เนี่ยก็คงหมายถึงผู้ดูแลปฏิบัติการทั้งหมด
ทั้งระบบ
ทีนี้ถ้าคนทั้งปกติดูว่า Curry ก็คือส่งของอ่ะมันจะต้องมีอะไรกันมากมายแล้วมีของไปก็ไปให้เขาส่งเขาก็ส่งมาถึงบ้านเราก็จบแต่ทำไมมันต้องมีหน่วยต่างๆกลไกต่างๆนานาเนี่ยและเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจากต้นทางถ้าสมมติว่าผมมาส่งฝากส่งของไปจนถึงปลายทางเนี่ยมันมีขั้นตอนผ่านอะไรบ้าง
โอ้กระบวนการนี้นะครับ
ครับ
เนื่องจากว่าคนผู้ส่งกับผู้รับจะเข้าใจแค่ว่ามันก็แค่ส่ง
ใช่
นะครับจากต้นจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
ถูกต้อง
ต้นทางไปปลายทาง
ครับก็มีมอเตอร์ไซค์เราเห็นเด็กที่มีกล่องเคอรี่ข้างหลัง
ครับ
มันไม่น่าจะสลับซับซ้อนอะไร
ครับแต่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังมีพัสดุ1กล่องเนี้ยจะต้องควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยผ่านคนร่วมๆประมาณ 7-8 คน
7-8 คน
ครับเริ่มตั้งแต่ส่งมาที่ร้านส่งพัสดุนะครับทุกคนก็จะมาส่งได้ก่อนเวลาตัดรอบ
ครับ
แล้วก็จะมีการรวบรวมสินค้าพวกนี้นะครับเข้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้า
ครับ
นะครับทุกๆสเต็ปเนี่ยจะมีการสแกนและบันทึกบอกลูกค้าว่าของเนี่ยมันผ่านจากร้านไปแล้วนะเข้าไปที่คลัง
ครับ
แล้วหลังจากที่คลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มคัดแยกแล้วครับของลูกค้าที่ส่งไปภาคเหนือด้วยกันส่งภาคใต้ไปด้วยกันก็จะถูกจัดเรียงคัดแยกใหม
่
ไปบนรถคันเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นรถคันนั้นก็จะไปออกไปตอนกลางคืนไปถึงที่ DC เราเรียก DC เป็น Distribution Center ศูนย์กระจายนั่นเองนะครับแล้วก็พนักงานที่อยู่ประจำ DC เนี่ยนะครับก็จะมีการคัดแยกอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติว่าไปถึงที่ DC ประมาณสัก500ชิ้นนะครับ50ชิ้นเนี้ยจะต้องส่งโดยพนักงานนายกนะครับเขาก็จะมีการสแกนชิปเมนต์ออกไปแล้วก็นำไปส่งตลอดทั้งวันครับ หรือบางทีส่งเสร็จเร็วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็มาเอาของชุดใหม่ไปกระบวนการเป็นอย่างนี้เนี่ยประมาณ 7-8 สเต็ปก่อนที่จะไปถึงปลายทางและลูกค้าก็เซ็นผ่านโมบายแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็บันทึกว่าส่งเสร็จก็จะมีทั้งส่งเสร็จและส่งไม่เสร็จด้วยนะครับ
อ๋อมีไม่เสร็จ
เพราะนั้นพอส่งไม่เสร็จ
ไม่เสร็จแปลว่า
อย่างเช่นว่าโทรโทรศัพท์ไปปุ๊บผู้รับไม่รับ
ว่า
ไป3ครั้งเราก็รอไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ต้องไปทำพนักงานก็ต้องไปส่งจุดอื่นก็ต้องมีการแก้ปัญหาครับต้องแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีพนักงานเป็นหลักหลายร้อยคนเลยที่นั่งอยู่ที่ศูนย์ customer service ของเรานะครับก็ติดต่อครับเพื่อพยายามจัดส่งให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานให้ไปส่งใหม่อีกรอบนึงเพื่อที่จะบรรลุการจัดส่งให้ได้คือเท่ากับว่าความสำเร็จของCurryคือของชิ้นนั้นเนี่ยได้ส่งไปถึงปลายทางแล้วส่งสำเร็จจริงๆโดยไม่แตกหักเสียหายคร
ับ เจ็ดแปดขั้นตอนนี้มันต้องทำเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นมากนี่คือสินค้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับCurryใช่ไหม
ใช่ครับระบบเราเป็นแพลตฟอร์มเลยครับถ้ามองเห็นรถไฟฟ้าเวลาวิ่งจากต้นสถานีไปปลายสถานีเนี่ยทุกจุดจอดจะจอดประมาณสัก15 นาทีCurryก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่รับของจากหน้าร้านจนถึงปลายทางเนี่ยมันคือไซเคิลที่เขาทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าของไปถึงปลายทางที่ศูนย์กระจายที่ผมบอกจะต้องถึงประมาณช่วงเช้านะครับแสดงว่าเราวิ่งตอนกลางคืนนะก็คือ24ชั่วโมงแน่นอน
ช่
วงเช
้
าใช่ครับช่วงเช้าเพื่อให้ส่งเช้าที่สุดหลังจาก8โมง9โมง10โมงเนี่ยจะต้องให้พนักงานปลายทางส่งเพราะเราต้องส่งของได้ตอนกลางวันเพราะนั้นกลางคืนจึงเป็นเรื่องของการขนย้ายของระหว่างศูนย์มากกว่าส่วนกลางวันในวันถัดไปก็จะเป็นพนักงานที่เข้ามาทำงานตอนเช้านี่นะครับ แล้วก็เอาออกไปส่งถึงผู้รับปลายทางต้องติดต่อลูกค้าก่อนส่งด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งให้สำเร็จไหนจะมีเรื่องของการเก็บเงินอีก
ใช่
เพราะว่าสมัยนี้ออนไลน์ก็พูดกันเรื่องของ COD Cash on Delivery ลูกค้าเนี่ยจะต้องได้รับรูปแบบของการจ่ายแบบนี้เพราะว่าสะดวกเห็นของแล้วนะครับก็จ่ายเงินกับCurryละกันเพราะฉะนั้นCurryก็ อยากที่จะส่งให้สำเร็จโดยที่ลูกค้าปลายทางต้องไม่เปลี่ยนใจนะ
ถูกต้อง
เพราะตอนกดช้อปปิ้งเนี่ยบางทีมีเงินไง แต่ตอนของไปถึงปลายทางปรากฏว่าเปลี่ยนใจ ไม่อยากได้ละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินหมด
แล้วทำไงแก้ปัญหาเนี่ย
โอ้ตรงนี้ก็ต้องมีการระบบการจัดการครับเพราะว่าของเนี่ยก็ต้องมีการเอาของกลับเข้ามาคืนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ควบคุมในการคืนเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าอะไรผู้ประกอบการต้องการส่งของไปแล้วส่งถึงแล้วเงินต้องได้
ถูกต้อง
นะครับเพราะนั้นคนส่วนใหญ่จะเชื่อถือในเคอรี่ในมุมที่ว่าเราพยายามจะส่งแล้วส่งแล้วส่วนใหญ่จะสำเร็จ
สำเร็จ
ใช่
แต่ภารกิจสำเร็จก็คือส่งถึงคนและได้
รับเงินด้วย
เงินที่ตอบจบแต่ว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที
่โอ้ค่าของการรีเทิร์นพวกนี้เนี่ยต่ำกว่า 2% ครับ
อ๋อครับ
แต่มันต้องมีทำไมมันต้องมีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาคือเนเจอร์ของตลาดดีกว่าบางคนที่เขาส่งของเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเฮ้ยของที่เขาโอนก่อนเนี่ยนะแล้วเขาก็ส่งไปเนี่ยนะมันไม่เสี่ยงนะมันไม่มีรีเทิร์นเพราะว่ายังไงลูกค้าก็ต้องเอาอยู่แล้วจ่ายเงินแล้วนี่
ใช่ใช่ใช
่อันนี้มันอาจจะส่งง่ายแต่ว่าไอ้ COD เนี่ยมันส่งยากขึ
้
นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าเขาต้องกล้าส่งมากขึ้นเพื่ออาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการส่งไม่ได้บ้าง
ใช
่แต่ยอดขายที่คุณได้เพิ่มเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าลูกค้าเขาชอบในการที่ของไปส่งถึงปลายทางแล้วก็ส่งสำเร็จโดยที่จ่ายเงินณจุดขาย
ครับ
จริงๆไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับการจ่ายเนี่ยมันจะมีแบบว่า
จ่ายแบบไหนอีกนะ
จ่ายแบบไหนอีกคือถ้าเงินสดไม่มีล่ะเคอรี่อุ้ยมาส่งที่บ้านนี่ ATM อยู่นู่นหน้าตลาด
รอก่อนเดี๋ยวไปวิ่งกดเงินก่อนมีไหม
โอ้มีครับแต่ว่ามันมีอะไรที่สะดวกกว่านั้นอีก คือเราก็พัฒนาตัว QR payment ซึ่งโอ้เราจริงๆเราวิจัยแล้วก็ทำตัวนี้มาก่อนที่ QR payment จะรู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเนี่ยนะครับ2ปีล่วงหน้าเราทำแล้วเราก็คุยกับ LINE Pay นะครับซึ่งเขาก็ launch ตัว e-wallet ของเขาเราเองก็เป็นอินเทอร์เฟซที่สามารถที่จะโชว์ QR ขึ้นมานะครับลูกค้าก็ไปเอากระเป๋าเงินผ่าน LINE Pay นั่นแหละแล้วก็สแกนผ่านเรานะครับเพราะนั้นโมบายของคูเรียของเราเนี่ยจะต้องดิสเพลย์ตัว QR code ได
้
เพราะนั้นเมื่อลูกค้าคนเมื่อกี้ที่บ้านบอกฉันต้องไปกดเงินจ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมครับถ้าจ่ายผ่านได้ปุ๊บเราก็ดิสเพลย์เป็น QR ขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ LINE Pay แล้วด้วยยังมีแบงค์ทุกแบงค์เลยเพราะเขาก็พัฒนากันหมดแล้วนะครับคุณจะกดจากแบงค์สีไหนก็แล้วแต
่คุณต้องได้หมดนะ
กดสแกนจ่ายเราได้เลยมันก็ตัดเงินตรงจากเงินในธนาคารของคุณก็โอนให้กับเคอรี่โดยตรงนะครับไม่ต้องโอนเข้าคูเรียร์แล้วนะ
ไม่ได
้โอนเข้าสำนักงานใหญ่เลยรู้สึกตอนนี้จะมีเพียงเรานะครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับที่สามารถทำให้เราจ่ายเงินณจุดส่งแทน COD ได้
ทุกรูปแบบจ่ายเงินทุกรูปแบบเรารับได้หมด
ก็สะดวกกับเรานอกจากนั้นในตัวการจ่ายแบบนี้ที่หน้าร้านเรามีอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้รีเทลสโตร์ทั่วไปก็มีเรื่องของการจ่ายแทนเงินสดซึ่งก็เริ่มได้รับการตอบรับอย่างดีแต่ยังไม่สามารถดีเพสเงินสดได้นะเงินสดก็ยังสำคัญอยู่เพราะนั้นเวลาเราพัฒนาอะไรส่วนใหญ่เราจะทำเป็นออปชันมากกว่า
ค
ือทำให้มีทั้งเงินสดก็ได้อาจจะคอมมิชชั่นก็ได้นะครับในด้านเราก็ตอบรับกับรูปแบบบริการที่มันหลากหลาย
ครับผมจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากทั่วประเทศมีจุดกระจายของเนี่ยสักกี่จุดทั่วประเทศ
ตอนนี้เรามีทั้งหมด1,000 กว่าจุด
พันกว่าน
ะครับแต่ว่าจุดส่งพัสดุเนี่ย
จุดส่ง
เรามี 15,000 จุด
โอ้โห 15,000 จุด
ครับร้านเราเองประมาณ 1,000 นอกจากนั้นเรายังพาร์ทเนอร์กับพวกกลุ่มรีเทลเชนสโต
ร์
ที่มีสาขาของตัวเองจำนวนมากๆอย่าง Family Mart ท็อป Big C Mini นะครับ
ทั้งหมดนี้เป็นหุ้นส่วนกับเรา
พวกกลุ่มนี้เป็นพาร์ทเนอร์ครับพวกนี้เค้าก็เป็นร้านที่เค้าทําธุรกิจของเราอยู่แล้วนะครับการที่เราเข้าไปเนี่ยจุดวินแรกก็คือเราดรอทราฟิกให้เขาม าส่งพัสดุที่ร้านเขา
ถูกต้อง
จุดวินที่2ลูกค้าสะดวกคือคุณไปส่งที่นี
่
คุณจะซื้อของที่ร้านเขาก็ทำทีเดียวพร้อมกันไม่ต้องมาร้านเราก็ได้ไปร้านเขาก็ได
้ครับ
กับอีกกลุ่มนึงครับสำคัญคือกลุ่มที่เรามองเห็นในเรื่องของรายได้เสริมให้กับกลุ่มร้านค้าทั่วไปร้านโชว์หวยร้านกาแฟร้านขายยาต่างๆที่อย
ู่
ตามข้างทางนี่แหละนะครับเดินผ่านไปเป็นชุมชนแถวนั้นก็
ยังไม่ถึงแบกกระดิ่ง
ส่งของได้เลย
ยังไม่ถึงแบกกระด
ิ่งยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแบกกระดิ่งเนี่ยแต่เคลื่อนไหวไปหน่อยนะครับแต่ว่าลักษณะนี้คือเป็นร้านที่อยู่กับที
่ครับ
เราก็เอามาร์เก็ตติ้งพวกดิสเพลย์ต่างๆไปอินสตอลให้เขานะครับแล้วก็ระบบพวกนี้ใช้แอปพลิเคชันหมดนะครับเรามีแอปพลิเคชันเฉพาะต่างหากให้เขาเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการส่งข้อมูลทำไมต้องควบคุมการส่งข้อมูลเพราะว่าถ้าทุกอย่างยังเป็นกระดาษอยู
่
ถ้าคุณสุริชัยส่งของในสมัยก่อนๆเนี่ยนึกถึง Airway Bill เคยได้ยิน
ใช
่ๆต้องกรอกพวกก๊อปปี้หนาๆหน่อยเขียนกันหนาๆแรงๆแล้วก็ต้องมาแยกไปแยกอะไรกัน
หลายก๊อปปี้เลยนะ ขียนอะไรหน่อยครับเดี๋ยวมันไม่ใช่ลูกข้างล่างนะครับ
เรื่องนี้เป็นเพนมากถ้าเราจะยังคงใช้วิธีเดิมเนี่ยในธุรกิจของเราอ่ะเราคงโตไม่ได้ขนาดนี้ครับทีนี้เราก็ลดด้วยการให้ข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทนะครับหรือมีการเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าในเวลาคุยกันเนี่ยจะซื้อของเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยก๊อปปี
้
นะจะใช้คุยผ่าน LINE ผ่าน WhatsApp อะไรก็แล้วแต่ก๊อปปี้มาเลยชื่อที่อยู
่สแกน
ก็ขายกันแล้ววางเข้าไปในระบบแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีบลูทูธปรินเตอร์อะไรต่าง
ๆ
ก็ปรินออกมาเป็นลาเวลแปะละก็ลดการเขียนหน้าจอ
หน้
าจาน
ะ
เดี๋ยวนี้ไม่เขียนแล้วครับ ก็แปะกันซะส่วนใหญ
่
แปะปุ๊บก
็
ข้อมูลก็วิ่งเข้าหาเราอีกต่างหากก็ลดขั้นตอนลดที่มาถึงหน้าร้านถ้าเขียนมาปุ๊บมันต้องขี่ไงก็เสียเวลาต่อคิวเสียเวลาทำโปรเซสกันเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอะไรแบบนี้มากขึ้นกลุ่มบิสเนสนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะส่งกันทีเป็นพันชิ้นหมื่นชิ้นเนี่ยพูดเลยข้อมูลต้อง API เดี
๋
ยวนี้ API มา
API มาหมด
API มาหาเราเนี่ยมันสดตั้งแต่แบบคุณขายของแล้วบน e-commerce ใน e-commerce เขาก็เชื่อมโยงส่งมาหาเราเลยนะครับคุณเราก็ต้องการอะไรข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลปลายทางที่อยู
่
ชื่อใครคุณมี COD ไหมนะอันนี้คือสิ่งที่เราก็เอาเข้าระบบมาแล้วลูกค้าชอบมากผมจะมีตู้หนึ่งที่เรียกว่าตู้ drop off
drop off all ไปเก็บ
ไปดรอปอย่างเดียว
ความ drop อย่างเด
ีย
ว
ไปดรอปอย่างเดียวไปถึงปุ๊บ
แล้วมีคนมารับรู้จุดกัน
ครับสแกนเสร็จปุ๊บเราก็รวบรวมของแล้วก็พนักงานคูเรียร์ผมก็มารับได
้
ประเด็นดรอปออฟสำคัญเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดกันนะคนมาเข้าแถวรอที่ร้านเยอะครับ
ใช่แล้ว
ครับเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดกันเยอะแต่แม้พ่อค้าแม่ค้าต้องขายของ
โควิดนี่สำคัญมากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของธุรกิจทางด้าน delivery เลยนะก็คือก่อนหน้านี้เคอรี่เป็นยังไงพอเจอโควิดนี่ปรับตัวทันยังไง
ผมต้องใช้คำว่าไม่มีใครรับมือมันมาก่อน
ไม่มีใครนะครับก็คือแผน
ใช่
แผนสำรองแผน B อะไรก็ไม่เคยมี
ใช่แต่ตอนที่เราเฝ้ามองตอนสักประมาณธันวาเนาะเราก็เริ่มมองเห็นแล้วมันอยู่ที่อู่ฮั่นนะครับสิ่งที่เรากังวลตอนแรกเป็นเรื่องของการที่ถ้าของส่วนใหญ่ที่เป็นซัพพลายต่างๆที่เราใช้เนี่ยพวกซองพวกกล่องพวกอะไรเนี่ยมันขาดขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าจีนเนี่ยมันแฟคทอรี่ของโลกอะเนาะเพราะฉะนั้นของมันอาจจะขาดพวกอุปกรณ์พวกอะไรเราก็เลยเริ่มมีการฟอร์คาสต์นะครับเรื่องการสั่งซื้อให้ดับเบิลขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นเราเบิ้ลของไว้เพื่อกันว่าเช่นว่าปกติเราเผื่อ1เดือนเราเปลี่ยนเป็นเผื่อ4เดือนเลย
โอ้ตอนน
ั้นถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีของเพียงพอในการใช้บริการลูกค้า
ว่ามันจะอยู่กับเราแค่4เดือนเหรอโควิด
ไม่ครับเผื่อไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็โอเคมันอาจจะมีผู้ที่มีความต้องการจากหลายๆธุรกิจเนี่ย
ค
ืออยากได้ของแบบเดียวกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อไว้ให้หนักมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะนั่นคือธันวาไงครับ เพราะว่ามันเป็นการมองข้ามช็อตกันไปว่าอาจจะขาดของใช้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็เริ่มสั่งพวกหน้ากากสั่งอะไรที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่มันใช้ในการเรื่องของเซฟตี้กับลูกค้ากับพนักงาน
อ
ันนี้คือสิ่งที่ต้องมาก่อนทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมันก็น่ะอย่างที่เห็นว่ามันมาที่เมืองไทยนะครับส่วนที่มันเริ่มกระทบจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยนะครับคุณสุชัยเรามีแผนรองรับในเรื่องของโวลุ่มที่มันสไปค์อยู่แล้วนะ
สมมุติว่ามันอยู่ดีๆพุ่งขึ้นมาเนี่ยออเดอร์พุ่งขึ้นมาเนี่ย
ในระหว่างเดือนเนี่ยมันพุ่งในวีค2วีคเนี่ยเช่น11 11 12 12เป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนรู้จักพูดที่ไหนรู้จักหมดแล้วนะถ้าย้อนกลับไปหลายปีอาจจะมันคืออะไรหรอโอเค
ตอนนี้รู้หมดแล้ว
รู้แล้วแต่ไม่ใช่รู้แล้วด้วยมันถอยไป10 10 9 9 8 8
ใช่
มันกลายเป็นโปรโมชั่นในอีคอมเมิร์ซแต่ในมุมที่เป็นออฟไลน์จะคล้ายๆกับ Midnight Sale ของแท้เวลา Midnight Sale เราต้องไปต่อแถวซื้อของกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดแลกนะครับอันนี้คือส่วนที่เรารองรับในมุมไหนเรารองรับในมุมรีสอร์ทเวลาของที่มันเบิ้ลขึ้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 30% เพิ่มขึ้น 50% เนี่ยความหมายของเราคือเราจะต้องเตรียมคนส่งให้เพียงพอเตรียมคนคัดแยกให้เพียงพ
อ
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพ
อ
แล้วในเวลาเดียวกันพอมันขึ้นไปแล้วมันลง
มันก็จะลงทันทีเพราะหลังจากเทศกาลมันก็จะลงทันที
เราก็ต้องบริหารรีสอร์ทใหม่อีกนะครับให้ลดสเกลลงนะครับแต
่ที่มันสไปแผนที่เราเคยวางไว้สูงสุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เผื่อไว้สมมติว่ามันเต็มที่เลย
20-30
ก็เต็มนะครับ
ใช่ใช่คือเขาก็อีคอมเมิร์ซเขาเองเขาก็มีเรื่องของการส่งพัสดุที่แบบหลากหลายวิธีนะแต่ว่าเราก็วางแผนรองรับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอีคอมเมิร์ซจะชอบเราเพราะว่าเราเตรียมcapacityล่วงหน้าสมมติผมคุยกันประมาณสักมกราผมคุยถึงธันวาแล้วนะครับว่าโอเค11-12เราต้องเตรียมอะไรบ้างเราก็จะมีเรื่องจัดการทรัพยากรต้นทุนต่างๆรองรับติดนำล่วงหน้าเลยเพื่อให้บาลานซ์ชีทมันไปแบบไหนเราต้องแมเนจอย่างนี้แต่โควิดไม่ใช่
โควิดมาปั๊บนี่
โควิดไม่ใช่
อะไรตอนเนี้ย
ไม่ใช่เพราะมันมีแรงกระเพื่อมจากหลายด้านมากเลยครับหนึ่งก็คือลูกค้าเขามีดีมานด์ที่มัน สไปมากขึ้น
ใช
้คำว่าโอเวอร์ดีมานด์ดีกว่า
โอเวอร์ดีม
านด์ครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คืออยากจะส่งของไปหากันโดยที่เอ้ยโทรหากันที่นั่นติดพรกฉุกเฉินไหมที่นี่เคอร์ฟิวอะไรต่างๆอาจจะออกไปซื้อของไม่ได้หรืออะไรไม่รู้ล่ะส่งของมาให้ก่อนก็เหมือนเวลาเราไปเข้าแถวซื้อของในห้างนะครับ
อันนี้ก็ตุนแต่ว่าตุน
ก็คือตุนแต่ตุนผ่านออนไลน
์
แต่ว่าก็เกิดการเข้าคิวนะครับแล้วก็มันมีโอเวอร์แพนิคตรงนี
้
ท
ั้
งโอเวอร์ดีมานด์โอเวอร์แพนิคสิ่งต่างๆกลายเป็นคนแจมกันเข้ามาที่หน้าร้านผม
เคอร์วี่ส่งช้าเนี่ยก็จะแพนิคเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยไม่มานะเนี่ยช้าไปแล้วเนี่ยเราจริงตกใจอย่าเพราะกลัวว่ามันจะเราจะตื่นไม่ทัน
ใช่เพราะเป็น perception ของคน
ใช่
คนเข้าใจว่าเราส่ง next day
ใช่
เพราะนั้นความคาดหวังของคนมาพร้อมกันเหมือนกันทุกคน
ถ้ามันไม่มานี่ยุ่งแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ใช่ถ้าเป็นกลุ่มทั่วไปที่เขาเป็นลูกค้ารายใหม่ในแต่ละเดือนเราก็ผมว่ามีลูกค้าใหม่เป็นหลักแสนมาก่อนนะครับแต่ในช่วงนั้นไม่ใช่น่าจะเป็นหลักล้าน
เป็นหลักล้าน
คือ
เป็นหน้าใหม่ๆทั้ง
นั้นหน้าใหม่ๆทั้งนั้นคือ1ไม่เข้าใจวิธีการส่ง2ไม่เข้าใจเรื่องแพ็คเกจจิ้งนะครับแต่เคอรี่ก็มองว่าไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องสอนนะเพราะนั้นเราก็รองรับประมาณนึงแหละนะครับจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมมุติเป็นสักกลุ่มนึงแล้วกันกลุ่มที่ส่งผลไม
้
โหช่วงนั้นผลไม้เราคุยกันเยอะเพราะมันออกนอกประเทศไม่ได้
ถูกต้อง
เคอรี่ก็ต้องส่งแล้วเขาก็ขายในประเทศจะเป็นส่วนใหญ
่
เราก็ลดราคาอะไรกันไปเคอรี่ก็เอากล่องพัสดุออกมาแบบใหม่นะครับที่เอามาล้อนใช่นะครับก็กล่องเนี่ยจริงๆผลไม้มันต้องเจาะ
ทันได้ยังไง
เจาะดู
ปุ๊บปั๊บเลยเนี่ย
ไม่บังเอิญมากเลยครับเราเตรียมจะล้อนในปีนี้อยู่แล้วสำหรับกล่องนี
้เตรียมอยู่ใช่ไหม
ครับเตรียมเลยไม่ได้เตรียมเพื่อโควิดนะ
แ
ต่ก็มีพอดีนะครับที่เราศึกษาตัวนี้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เลยเอากล่องผลไม้มาว่ามันต้องมีเจาะรูแต่ถ้าคนแพ็คมาก่อนนะน
ึ
กภาพนะเอามะม่วงเอาลำไยเอาอะไรแพ็คเข้าไปเนี่ยมันบางทียิ่งลำไยอย่างเงี้ยแบบลูกเดียวเนี่ยเสียเนี่ยมันทานเสียทั้งหมด
แล้วกินเกลื่อนมากจะออกมาหมด
ไหมฮะ
น่าไปหมด
หรือทุเรียนก็ดีมีหนามกล่องบาง
ๆ
ไปละเอามาหาผมถ้ามันทะลุออกมาเราเลยยกเนี่ยมือก็ได้รับอุบัติเหตุเพราะมันจะโดนหนามทุเรียนเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเราดีไซน์มาก่อน2019เนี่ยเราดีไซน์มาแล้วว่าเราจะล้อนตัวกล่องที่มันมีความแข็งแรงเป็นพิเศษมีรูเราเรียกมันว่าฟรุตบ็อกซ์เนี่ยแหละ
ฟรุต
นะคร
ับ
แล้วเราก็เอาไปใช้ในช่วงนั้นพอดี
พอดี
แล้วเราก็สอน
แต่ผลไม้มันก็มีหลายอย่างตอนนั้นออกแบบไปหมดเลยใช่ไหมสำหรับทุเรียนซึ่งอาจจะยากที่สุด
ยากที่สุด
มะม่วง
มะม่วง
ลำไยนะ
เทคนิคข้อมันมีคือการแพ็คของภายใน
ภายใน
เช่นว่าถ้ามะม่วงก็ต้องมีพวกโฟมอะไรขึ้นมามีรังผึ้งกั้นอะไรต่างๆบางอย่าง
อ
ันนี้เป็นเรื่องเทคนิค
ครับ
มันจะยากที่สุดก็คือการ educate พนักงาน
นี่แหละ
เราคุยกันไปเพิ่มในช่วงนั้นเพราะมันต้องเร็ว
ต้อง educate กี่คนตอนนั้น
โอ้พนักงานเรามีหลักหมื่นครับ
ที่
touch point ลูกค้าต่างๆ
educate ก็ยังไงหลักหมื่นเนี่ย
เราใช้ระบบครับเราใช้การสื่อสารอย่างเช่นผ่านไลน์ผ่านชาแนลของเราภายในอีเมลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำให้เต็มที่แหละครับพนักงานเองก็เอาเป็นว่าก็ต้องได้รับความเข้าใจอย่างทั่วถึง
ครับ
เพราะมันยากกว่าที่สุดก็คือพนักงานต้องบอกลูกค้า
ถูกต้อง
ต้อง
อธิบายกับลู
กค้าถือหิ้วทุเรียนมาอย่างเง
ี้
ยนะครับต้องบอกแล้วโอ้ยพี่ต้องซื้อกล่องแบบเรานะแต่ถ้าแพ็คของมาเราก็ต้องบอกเขาโดยที่พนักงานถ้าเขาสัมผัสที่กล่องนะครับ
ครับ
ยุบตัวลงไปหรือมีเขย่าอะไรเนี่ยเขาก็ต้องบอกลูกค้าแล้วว่า
อันนี้ยาก
อันนี้ต้องเปลี่ยน
อันนี้ยากมากเพราะพนักงานเนี่ยหนึ่งจะต้องมีความรู้พื้นฐานพอสมควร
ครับการสร้างสแตนดาร์ดในการส่งเนี่ยเราพยายามทำแบรนด์ให้ไม่เป็นเหมือนกับผู้ขนส่งทั่วไปแต่เราทำแบรนด์ที่ให้ความรู
้
ให้ความเข้าใจแล้วถ้าให้สแตนดาร์ดมาตรฐานการส่ง
ถูกต้อง
เราทำมานานก่อนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นของที
่
ส่งได้ส่งไม่ได้เราใช้คำนี้แล้วกันเราก็มีการสอนพนักงานให้คอยบอกอยู่ตลอด
มีคู่มืออยู่แล้ว
มีคู่มืออยู่แล้วครับเอาเป็นว่าเดินเข้าไปถามน้องผมหน้าร้านว่าพี่ส่งอันนี้ได้ไหมอันนั้นได้ไหมพูดเป็นอย่างใหญ่เพราะต้องได้อันนี้ได้ค่ะประกันอันนี้ได้ค่ะไม่ประกันนะอะไรอย่างเงี้ยก
็
คือจะมีเรื่องของการใส่ความเข้าใจเข้าไปน้องก็จะทอล์กไลน์เขาเนี่ยเขาจะต้องจำหลายอย่างมากในเวลาเดียวกันในช่วงน
ี้ปกติถ้าพีคจริงๆก็ไม่เกิน 30% เนี่ยนะ
ใช่ครับ
โควิดนี่มันเพิ่มขึ้นยังไง
ผมใช้คำว่าเป็นเท่าตัว
เท่าตัว
ครับเริ่ม
หลายเท่าตัว
ผมใช้ของประมาณผมส่งของประมาณล้านหลักล้านชิ้นเนี่ย
ล้านชิ้น
ถ้าเพิ่ม50เนี่ยผมอธิบายอย่างนี
้
มันหมายถึงว่า500,000ชิ้น
ครับ
ถ้าเพิ่มวันนี้พรุ่งนี้เพิ่ม500,000ชิ้นอีกวันเพิ่มอีก500,000ชิ้นมันหมายถึงเราต้องเอา 500,000 ชิ้นเนี่ยถ้าคนนึงส่ง50ชิ้นมันต้องเอา 10,000 คน
โอ้
ผมกำลังพูดว่า 10,000 คนเข้ามาพริบตาแล้วก็ต้องไปส่งของเนี่ย
กระจายตัวกริบเข้ามาไม่ได้
ทำไม่ได
้
มันมีอย่างเดียวก็คือการ manage เรื่องเวลากับลูกค้าเราใช้วิธีการจัด priority ครับของกลุ่มนึงที่มันจะเป็นต้องด่วนนะก็อ่ะ next day ไปก็ขอคุยกับลูกค้า
อันนี้จัดโดยคนด้วยจัดโดย
เพิ่มวันจำนวนได้ไหมเพิ่มจำนวนวันได้ไหมเป็นอีก1วัน
การจัดเนี่ยใช้ระบบยังไง
เราใช้วิธีการ alert เข้าไปในหน้าจอ POS ซึ่งเราดีไซน์พวกนี้เองอยู่แล้วโชคดีของเราด้วยเราใช้ in house เป็นหลัก
อ๋อใช้ in house
ระบบเรา in house หมดเลยครับทีนี้พอเราใช้ alert ไปผ่านช่องทาง Facebook ช่องทางเว็บไซต์อะไรต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเขาคาดหวังว่าเขาก็ต้องได้อ่าน
ครับ
อีกมุมนึงคือน้องก็ต้องคอยบอกและรีพีทว่าของประเภทนี้เนี่ยถ้ากดไปแล้วนะมันมีปุ่
ม
ต่างๆน้องก็ต้องรีพีททอล์กไลน์ออกไป
แต่ความท้าทายคือมันใหม่หมดไงว่าสินค้าประเภทนี้ในช่วงนั้นเช่นยกตัวอย่างเจลยกตัวอย่างหน้ากากกับอาหารก็มีประเภทแห้งกับอาหารประเภทสดผลไม้เองใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องปรับตัวขณะนั้นเลยนะสุดยอดเลยอ่ะถ้าผ่านวิกฤตนั้นก็มาได้นี่จะไม่ต้องกลัววิกฤตอะไรอีกใช่ไหม
แล้วตอนนี้มันยังอยู่ครับ
ยังอยู่
มันเตรียมพร้อมแต่พอมันกลับเข้ารูปเข้ารอยเป็น next day ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เรายื่นไปลาออกไปจัด priority แล้วกัน
ครับ
อะไรด่วนก็ควรจะไปด่วนเราก็มีการจัดการในรูปแบบที่ทำให้สื่อสารได้ผ่าน labeling นะครับที่กล่อง
อ
่ะพอไปถึงปลายทางที่ผมว่า 7-8 จุดเนี่ยคนสุดท้ายที่ถือปุ๊บโอ้ของชิ้นนี้เนี่ยต้องด่วนนะ
ต้องด่วน
แต่อีกตัวนึง label เป็นอีกแบบโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนได
้
เพราะไอ้ตัวด่วนเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้ว่าในวันนึงลูกค้าจะเดินเข้ามาเท่าไหร
่ครับ
เพราะเราเป็นเซอร์วิสแบบ public
ครับ
ก็เหมือนถ้าเป็น BTS ก็คือวันนี้มีคนเข้าแถวเพิ่มรอเขาอาจจะลงมาถึงชั้นล่างก็ได้แต่ว่าของเราเนี่ยดีมานด์เขายังคงต้องมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเรียง priority แบบที่บอกกับคูเรียร์ที่ปลายทางว่าอันนี้คือด่วนไม่ด่วนพอเขาเห็นปุ๊บเขาส่งนะครับอีกอันนึงไม่ด่วนตอนนี้เนี่ยมันกลับคืนเข้าเป็นด่วนหมดแล้วเป็นเด็กเซมหมดแล้ว
เด็กเซมหมดแล้ว
แต่ถามว่าถ้ามีรอบ2ผมพร้อมนะ
พร้อมไหมพร้อมไหม
ผมพร้อมเพราะว่าคือก็กลับมาที่เดิมได
้
เพราะฉะนั้นการแอดจัดระบบภายในพริบตาช่วงนั้นไอทีไม่ได้นอนเลยใช้คำนี
้
คือปรับเปลี่ยนระบบกันแบบวันต่อวันเพื่อแก้ปัญหาในช่วงพีเรียดนั้นเราไม่ต้องพูดถึงผู้บริหารครับไม่ได้นอนเหมือนก
ัน ไม่ได้นอนเลย
ทำวอลลุ่มทุกวันเพื่อที่จะดูเซอร์วิสที่มันมูฟเมนต์ให้มันตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเพราะนั้นเราต้องเดาสถานการณ์ให้ได้แหละว่ามันจะมีผลกระทบต่อเนื่องยังไงบ้างในแบบช็อตที่แบบเตรียมการไม่ทันอันน
ี
้อาจจะเตรียมก่อนแต่ถ้าแบบช็อตทูมีเดียมอย่างเงี้ยโอเคบางอย่างอาจจะต้องว่ากันไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นเขาบอกกันว่ามีข่าวลือว่าจะ24ชั่วโมงจำได้ไหมครับ
ใช
่ทีนี้บอกนายกจะบอกแล้วนายกจะบอกแล้วเอาแล้วตอนนั้นผมว่าเขาปล่อยข่าวมาล่วงหน้า1อาทิตย
์ใช่
ผมยังรู้สึกว่า
ก่อนยังเชิญก่อน
ดีเนาะได้เตรียมการนั่นแหละครับผมเตรียมไปแล้ว
เตรียมไปแล้ว
เพราะว่าเราเตรียม SOP Service Operation Procedure ของเราเนี่ยต้องล่วงหน้าเพื่อไม่ให้แลก communication
ใช่ๆ
เพราะถ้าผมแลกเมื่อไหร่ก็ปุ๊บเนี่ยพนักงานจะยุ่งทันที
ช่วงว่างไม่ได้เลย
ใช่แต่เรากำลังหมายถึงว่าของ1ล้านชิ้นที่ลูกค้าเคยมาส่งที่หน้าร้านเปลี่ยนเป็นไปรับถึงบ้าน1ล้านคนสมมติเป็นอย่าง
น
ี้
จินตนาการไม่ได้เลย
จินตนาการไม่ได้เลยพนักงานจะต้องกี่คนอะไรต่างๆผมก็ดูไว้แล้วล่ะว่าตอนนั้น capacity เราจะได้เท่าไหร
่
กี่เปอร์เซ็นต์ที่เรา handle ได้ tool อะไรที่จะเป็นคนที่ลูกค้าจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ portal ที่สามารถกดแอปพลิเคชันเข้ามาเพื่อเรียกให้เข้าไปรับ รวมทั้งการ follow up เพราะผมมีพนักงาน call center อยู่หลักร้อยแหละแต่ call ที่เข้ามาเนี่ยนะถ้าจากหลักหมื่นมันเพิ่มเป็นหลักแสนเพิ่มเป็นนี่มันไม่ได้
มัน
ไม่สามารถแฮนเดิลการตอบได้
ระบบมันจะล้มด้วย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้วิธีสอนในช่วงเวลาสั้นๆนั้นนะว่าถ้านะเราใช้ถ้ามันเกิดขึ้นนะคุณจะต้องผ่านช่องทางนี้ไปช่องทางนี
้
แล้วก็ให้ทีมเนี่ยส่วนใหญ่ทีมเคอรี่ไม่ได้พักผ่อนนะครับช่วงนั้น
ไม่ได้พักผ่อนตรงเลยไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหรือหน้าบ้านเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยชัตดาวน์ 100% 24ชั่วโมงเนี่ยเดือนนึงอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเคอรี่
ผมว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยจะกลายเป็นผู้ส่งเพราะว่าเราแฮนเดิล 100% ของวอลลุ่มไม่ได
้นั่นสิ
ใช่เพราะว่าถ้า
ไม่ชัดดาว
ชัดดาวจริงๆ
ค่อยออกไหมค่ายรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไหม
คุณจิตใจถามเหมือนที่ผมถามในสบคเลยคร
ับ
ผมก็เดินเข้าไปถามเอ๊ะแล้วผมจะออกไปได้ไหมแล้วตอนออกไปจะออกไปยังไงจะมีเอกสารให้ไหมเพราะมีเรื่อง4ทุ่มเนี่ยครับพนักงานผมที่คลังเนี่ยปกติรัน24ชั่วโมง
ใช่
แล้วถ้าไปบอกเขาว่าไม่ให้ออกก่อนสี่ทุ่มมีอยู่อย่างเดียวผมต้องเข้าก่อนสี่ทุ่มแล้วออกสว่างแต่จริงๆในนั้นเนี่ยมันชิปกะกันนะครับหลายๆกะมากเช่นประมาณเข้างานเที่ยงคืนเข้างานตีสามก็มีเราก็จัดรอบใหม่หมดนะครับแต่โชคดีที่ช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีการส่งหนังสือมานะครับให้เรามีการเซ็นมีอะไรเวลาโดนตำรวจตรวจโอเคใส่เสื้อเคอรี่นะถือเอกสารไปแต่เอาตรงๆ
ไงแต่บางจุดก็ไม่เชื่อไม่ฟังบางจุดที่เขา
ต้องเอาตรงๆบางจุดก็ไม่ได้
ผมไม่รู้เลย
ถ
ือ
ไปโดนจับเลย
ใช่อะไรคนต้องเคอรี่ผมไม่รับ
มีครับมี
ให้ใครมาเซ็นให้เจอผู้ว่ามีไหมเนี่ย
เราก็ไปประกันตัวเด็กออกมาม
ี
ครับมีแต่ว่าก็เป็นการสื่อสารที่เขาแพ้กระทั่งภายในกิจการของราชการเองก็ติดผมเข้าใจเขาแต่ว่าเราใช้วิธีการว่า โอเคละเราคุยกันมากขึ้นเราต้องรู้ว่าใครคือใครเคอรี่คืออะไรเคอรี่คือธุรกิจแบบไหนนี่คือเรื่องของ Fast Track ที่ผมต้องเข้าไปถึงพวกเขาเพื่ออธิบายและอย่างนึงก็ต้องสำคัญตรงที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐมนตรีของประเทศเราเนี่ยเขาก็มาบอกผมนะว่าคุณโจ้อย่าหยุดนะ
อย่าหยุด
ไปให้สุดนะเพราะว่าถ้าคนไม่มีของกินของใช้ของ
อะไรยิ่งตกใจ
ยิ่งยากไปใหญ่เลยคราวนี้เป็นเมืองแบบล้างๆอ่ะนึกออกมั้ย
ใช่
เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสตอนนั้นแหละเราได้สื่อสารไปว่าถ้าเกิด24ชั่วโมงเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็มีการใช้คำว่าบอกคอนเซิร์นของเราแหละ
บอกว่าเราห่วงอะไรบ้างช่วยอะไรเราบ้าง
ใช่ครับ
ช่วงไหนที่วิกฤตที่สุดสำหรับแคลรี่
ปลายมีนาจนถึงต้นเมษาครับจนถึงช่วงแถวๆวันที่6ที่7เนี่ย
คือช่วงเคอร์ฟิว
ช่วงนั้นพีคสุดครับ
ช่วงเคอร์ฟิว
พีคสุดเพราะว่าช่วงเคอร์ฟิวที่ปล่อยเนี่ยมันคือผมใช้คำว่าระบบโทรศัพท์ผมอ่ะกลายเป็นระบบโทรศัพท์ของราชการพอออกประกาศปุ๊บเขาไม่ถามราชการเขาโทรมาถามผมแล้วยังไงต่อแล้วต้องวางแผนยังไงแล้วต้องส่งยังไงแล้วต้องทำไงคือรายละเอียดพวกนี้
แต่เอา
เ
ป็น call center
call center เนี่ย
ของเราอ่ะ
ผมต้องถ่ายทอดเข้าไปดิครับว่าตอบอย่าง
น
ี้นะ
นี่เข้าเบอร์ตรงส่วนตัวเลยเหรอ
มีบ้างครับ
แต่ว่า call center นี่คือเราพร้อม
ที่จะเราเป็น4หลักนะถึง217เราพร้อมอยู่แล้วไม่ถึง24ชั่วโมงครับแต่ว่าออนไลน์ที่ใช้ตอบแชทเนี่ย call center เราเปิดประมาณ2ทุ่มแต่ว่าออนไลน์ตอบแชทเนี่ยนะครับ24ชั่วโมง
ครับ
ดังนั้นคนก็จะทักเข้ามามีโรบอทที่ตอบบ้าง
บอทแชท
บอทตัวนี้ก็เราก็ปรับข้อมูลภายใน day 1ว่าต้องตอบอย่างนี
้
พยายามที่จะให้เขาได้ข้อมูลไปก่อนยังไม่รวม voice call ที่เริ่มใช้คำว่าอะไรก็ตามที่พรีเวนต์ได้ไม่ให้เขาต้องเข้าถึงคนนะ
ครับ
เขาก็จะรับข้อมูลจาก voice call ว่าคุณต้องเตรียมอย่างนั้นคุณต้องเตรียมอย่างนี้จากสถานการณ์ฉุกเฉินนะอาจจะเกิดผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแ
ม
สเซจพวกนี้ต้องไปก่
อ
นคือไม่ทำให้เกิดความสงสัยเพราะถ้าลูกค้าไม่จบเนี่ยเขาก็ต้องการเข้าถึงเรา
ใช่
อย่าลืมนะครับผมก็ต้องตอบแทนราชการ
ใช่
แต่เขาจะถามผมในทุกอย่างเหมือนที่ราชการกำลังกำหนดถามไม่ตอบไม่ได้ครับ
ตอบไม่ได
้คืนนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงขอจะถึงไหมนะครับ
แล้วคุณโจ้
ต้องตอบกลางครับ
ตอบกลาง
คือถ้าเข้าถึง
เดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับ
เข้าถึงกรอบที่เกินไปเราจะบอกว่าตรงนี้เราตอบไม่ได้เราต้องบอกให้ลูกน้องเนี่ย
รอดูประกาศทางการหน่อย
รอดูประกาศทางการใช่
ครับ
ครับถึงวันเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยเราก็เกิดชาเลนจ์ในการที่ต้องสื่อสารเป็นหลักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองนะส่วนตัวว่าค
อม
มูนิเคชันในประเทศเราเนี่ยถ้าเป็นสกอร์ลิงคือจาก1ไป10ผมว่าติดลบอะ จริงจริง
ไปไม่ถ
ึ
ง
มันทำให้คนที่คาดหวังเวลาโทรตับเคอรี่เนี่ยเขาก็ติดต่อมาที่เคอรี
่
แล้วคาดหวังว่าได้คำตอบที่แบบครอบคลุม
ยูนิเวอร์แซลไม่ได้
ซึ่งปกติผมตอบได้ไงก่อนโควิดไม่ว่าจะเรื่องนู้นเรื่องนี้เราให้ความรู้ลูกค้าเราให้เอดูเคทว่าเราไปได้เขาก็คาดหวังเราว่าเคอรี่ต้องตอบได้นะแต่ที่ว่าติดล้มเนี่ยเพราะว่าอะไรคือมันมีความเบลอเยอะเกินไปในแต่ละพื้นที่มันมีเรื่อง SOP ที่มันต้องจัดการเหมือนที่ผมบอกว่าพนักงานต้องเดินทางออกมาจากเวลาที่แตกต่างกันธุรกิจอื่นไม่ใช่แค่ผมอ่ะเขาก็มีพวกกะกลางคืนอยู่แล้วเขาจะเดินทางยังไงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับข้อยกเว้นเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มที่ต้องใช้คำว่าจำเป็นและห้ามหยุดเนี่ยไม่เหมือนพวกผับบาร์ไม่เหมือนพวกธุรกิจอื่นนะกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงพวกส่งอาหารพวกคูเรียที่วิ่งไปวิ่งมาเขาจำเป็นต้องได้รับความรู
้
ยังไม่รวมถึงเรื่องของเขาขาดอุปกรณ
์
ขาดหน้ากากอนามัยขาดอะไรอีกเยอะซึ่งตอนนั้นมันเกิดโอ้เวลาเราเข้าประชุมเนี่ยมันก็เกิดการแบบเหมือนแย่งของกันอ่ะ
ถูก
เหมือนรัฐบาลต้องช่วยกลุ่มนี้ก่อนสิแล้วยังไงหน้ากากไม่เพียงพอทำยังไงไหนจะไม่รวมแบบอยู่ดีห้ามส่งหน้ากากอีกกลายเป็นยุ่งกันไปอีก
ห้ามส่งไปต่างประเทศ
ของก็ขาดอยู่แล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นอีกก็คือบางทีมันยังไม่เข้าใจผู้บริโภคที่แท้จริง
วิกฤตครั้งนี้บทเรียนคืออะไรสำหรับเราและสำหรับทางการเรื่องสื่อสารคอมมิวนิเคชันด้วย
ใช่เป็นหลักเลยครับ
บทเรียนคือสำหรับเราในฐานะธุรกิจทางด้านเดลิเวอรี่เนี่ย
ผมมองว่าเราต้องเข้าใจอุตสาหกรรมของประเทศกันใหม่นะคือว่าเราต้องรู้ว่าโอเคเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยใครคือใครอุตสาหกรรมไหนทำอะไรแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีจริงมันต้องจับมือมารวมคุยกัน
จะระบบใหม่
แล้วรัฐบาลอาจจะเป็นคนกลางให้แล้วก็เราก็มาคุยกันว่าโอเคเราเตรียมตรงนี้โดยที่แบบไม่เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง
ใช
่คือเอามาคุยกันก่อน
เอาความเป็นเลือดทางบริการทางเข้าถึง
ถูกครับคือ practice ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยอมรับว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการแบบใช้การควบคุมเป็นหลัก
ค
ือเน้น
คอนโทรล
ซึ่งมันก็ดีแหละเพราะว่าหลายคนถ้าไม่คอนโทรลมันก็จะแตกแถวถูกไหมคือแต่ผมว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วอะตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องคอนโทรลหรอกแต่มานั่ง ถกกันได้เลยว่า
collaborate
ตรงนี้ฉันจะทำอะไรตรงนี้เธอจะทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดซึ่งหลายหน่วยงานก็ทำนั้นนะครับ
คือ
ผมไม่พูดชื่อหน่วยงานแล้วกันเพราะว่าบางหน่วยงานจะไม่ได้รับสับคอมมานด
์
บางหน่วยงานกับ proactive นะคือเริ่มชวนกันไปเพื่อเรามารวมตัวกันอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่แบบอะไรอะฟาดฟันกันเรื่องราคาถือโอกาสแย่งเค้กกันอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีอ่ะ
ค
ือในธุรกิจที่โดยเฉพาะคนที่ส่งพัสดุต่างๆจะเป็นรูปแบบไหนก็ได
้
ส่วนใหญ่จะคิดบวกกันหมดก็จะทำยังไงให้เรารองรับความต้องการแบบที่มันดีมานด์ที่มันสไป
ค์
ขึ้นได
้ครับในแง่ของการประสานเนี่ยแน่นอนเคอรี่ก็มีคู่แข่งเยอะช่วงนั้นอะช่วงวิกฤตคุยกันไหมกับคู่แข่งเพราะว่าหลายเรื่องมันจะต้องมาประสานกันหลายเรื่องมันต้องมีคำตอบเดียวกันด้วยใช่ไหม
เอาเป็นว่าตอนที่กลางมีนาปิดห้างผมยกหูหาเพื่อนผมที่เป็นคู่แข่งกันนี่แหละ
หมดเลยแล้ว
คุยอยู่แล้ว
ครับ
คุยอยู่แล้วบอกว่าพี่ปิดไหม
เ
พราะประกาศก็เบลอเบลอ
ใช
่คุณสุชัยรู้ไหมว่าหมวดของผมเนี่ยไปอยู่ในรายการนึงที่ประมาณสัก10กว่ารายการมั้งนะเขียนคำว่าผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการเนี่ยอ้าว
บริการผู้ประกอบการบริการโหตายแล้วเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ย
ใช่เราอยู่ตรงไหน
เราปิดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยในขณะที่เราไปเห็นแบงค์เปิดแล้วเราเปิดหรือปิดอย่างเงี้ยเราควรจะดีไฟตัวเองเป็นแบงค์หรือเราเป็นอะไรคือความเบลอตรงนี้มันไม่ชัดนะครับการผมก็เลยบอกว่าจุดเรียนรู้มันคือการเข้าใจอุตสาหกรรมของประเทศที่ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเข้าใจที่แท้จริงว่ามันคืออะไรธุรกิจผมมามันใหม่แต่จริงๆมันก็เป็นการขนส่ง
ทางการก็ไม่เคยเจอวิกฤตอย่างนี้ก็เลยงงๆเหมือนกันใช่ไหม
แน่นอนผม
ก็ต้องปรึกษากันหน่อยนะครับ
นั่นแหละครับผมก็เข้าใจเขาถึงบอกว่าถ้ามันมีเวทีที่เรามาคุยกันจริงๆจังๆเนี่ยแล้วก็เซตไทม์ไลน์ให้ดีอันนี้เกิดครับเพราะว่ามันเกิดคือผมไม่ได้สั่งลูกน้องไปนะผมไปเองเพราะนั้นผมก็เข้าไปผมก็เห็นความ question mark ของเขาอะ
คร
ับอันนั้นเอายังไงอันนี้เอายังไงคือเอาม
ันก็ไม่มีใครรู้
มันตอบใช่เพราะนั้นตอนนี้ที่มันไม่เกิดเนี่ยกับเงียบกันจะรอระลอก2มาแพนิคอีกรอบค
ิ
ดว่าอย่างนั้นนะ
ครับ
ก็ไม่รู้นะครับคือว่าในมุมที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมุมที่เคอรี่เป็นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้นะก็คือเคอรี่ก็พยายามถ่ายทอดรูปแบบการจัดการของเคอรี
่
รูปแบบการทำงานของเคอรี
่
ให้ทางภาครัฐภาค
อื
่นได้เข้าใจไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็เป็นห่วงที่อื่นเขาอย่างคู่แข่งรายใหญ่ๆเนี่ยอาจจะโอเคแต่รายเล็กๆก็อาจจะมีอุปสรรคนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนนี้คือใครพูดชื่อแบรนด์มาไม่เข้าใจไม่รู้จักเขาก็ไปหยุดเขาเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคได
้ครับ
ครับ
เอาละไออีคอมเมิร์ซเนี่ยกำลังผ่านขั้นตอนของ transformation ด้วย digital disruption เกิดขึ้นก่อนหน้านี
้ครับผม
แล้วมาเจอโควิดด้วยเคอรี่ปรับตัวยังไงตอนแรกนะก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นก็เจอแล้วใช่ไหม
ครับคือผมใช้คำนี
้
คือความหมายของคำว่า disrupt เนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสิ้นเชิงจากเดิมไปเป็นแบบใหม
่ใช่
ถ้าสมัยก่อนเลยผมตอนเด็กเนี่ยผมซักผ้าผมต้องเอากำมังมาแล้วผมต้องขัด
ถูกต้องถูกต้อง
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นเครื่องซักผ้า
ถูกต้อง
เพราะนั้นเนี่ยแปรงขัดหรือกำมังเนี่ยขายไม่ได้แล้ว
ทิ้งไป
ครับนั้นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสิ้นเชิงของเราถ้ามองเป็นส่งพัสดุผมว่าน่าจะหมายถึงว่ามีโดรนเนาะมาส่งของแล้วก็ไม่ต้องมีคูเรียร์ไปส่งของแล
้
วก็ลดคนลดคูเรียร์ไปหรือจะเป็นโรบอทที่ไปคัดแยกของเราน่าจะเคยเห็นคลิปที
่
มีตัวโรบอทวิ่งในคลังอย่างเงี้ยนะครับหรือจริงๆล่าสุดผมก็เห็นเขาคุยกันแล้วนะว่าเป็นโรบอทในการส่งพัสดุซึ่งในยุโรปก็มีบ้างแหละที่แบบวิ่งไปตามท้องถนนเลย
ยังไม่นับโดรนซึ่งก็เริ่มเกิดแล้วนะโดรน
หรือจะเป็นพวกออโตเมชันไดเวอร์ต่างๆก็อาจจะมาแทนคนขับรถก็ได้นะครับแต่ก็ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยคุณชัยก็น่าจะรู้ว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้จะง่ายๆนะครับค
ือ
มันยังอีกไกลมากเลย
กฎระเบียบต่างๆนานามาก
มากทั้งหมดเลยนะครับเราต้องนึกถึงโดนวิ่งเป็นล้านตัวเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งมาส่งของเรา
ไอ้รุ่นผมอาจจะไม่เห็นแต่รุ่นนี้ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
ผมก็ไม่น่าจะได้เห็นครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ในมุมนี้มันจึงไม่น่าจะเป็น disruption นะครับแต่ว่าในโหนดเล็กๆของผมในแต่ละจุดเนี่ยมันเกิดการ disrupt เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้ายังใช้กระดาษอยู่ส่งของไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นทุก thinking ของเราเนี่ยต้องดูว่า paperless คืออะไ
ร
ในการส่งพัสดุนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันนะครับมันเข้ามาช่วยในเรื่องของการส่งข้อมูลในระดับบุคคลถ้าเป็นองค์กรโอเคมีระบบนะครับส่งผ่าน API กันไปแต่ต้องเอา IT ไปนั่งคุยกันเพื่อเชื่อม
ถูกต้อง
แต่รายเล็กๆไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างทูลเนี่ยนะครับจะผ่านมือถือคุณก็กดเข้าไปหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บไซต
์
โพโทต่างๆคุณก็นั่งพิมพ์รายการส่งพัสดุแล้วก็ข้อมูลนั้นน่ะก็จะส่งผ่านเคอรี่อันนี้คือวิธีการคิดที่บอกว่า ถ้าลูกค้านะครับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมมองดิส
คร
ับเป็นเรื่องพฤติกรรมแล้วจะใช้ดิจิตอลอะไร ในการเข้ามาช่วยในบริหารระบ
บ
แล้วดิจิตอลที่ดีไซน์นั้นต้องออกแบบให้ดีด้วยเพราะหลายเทคมันก็ไม่ได้ตอบโจทย
์
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อดูความเข้าใจของเขาและอะไรที่เป็นวินวินทั้งคู
่
นะพอเขาใช้บริการแล้วในระบบนั้นมันก็ยิงเข้าระบบได้เลยและอะไรบ้างที่ให้เขากลับไม่ว่าจะเป็นดีพอร์ตผ่านระบบไม่ว่าจะเป็นสเตตัสที่เขาสามารถเช็คได้เลยหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาซีมเลสมากขึ้นที่เขาใช้งานแล้ว
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะ
ระ
ดับดำแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องมีการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ไหมครับต้องสองด้านใช่ไหม
แน่นอนที่ผมพูดได้ตรงนี้เพราะว่าเรามีทีมหน่วยงานที่แยกสังกัดต่างหากโดยเฉพาะเราเรียกว่า
R&D
นะครับก็คือทีมนี้จะเป็นทีมที่เข้าใจผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอีกกลุ่มนึงด้วยเรามี market intelligence data ที่รู้พฤติกรรมลูกค้าหรือเราทำ membership แล้วเรารู้พฤติกรรมลูกค
้
าหลังจากนั้นเนี่ยดีก็จะเข้ามาดูว่าเอ๊ะตรงนี้ใช้เทคได้นะเพื่อลดขั้นตอนต่างๆสมัยก่อนที่เราใช้ mobile application เราก็คิดมาจาก OT ที่พนักงานต้องนั่งคีย์นี่แหละแล้วก็ใช้ mobile แทนโอ้มันคุ้มแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นนอมแล
้
วผู้เรียนเราถือ mobile หมดทุกคนแทนกระดาษ
แทนหมดแล้ว
ไม่มีกระดาษแบบปริ้นออกไปพี่เซ็นกระดาษซิ
ไม่มีละ
เซ็นบนมือถือเท่านั้นเพราะนั้นมันก็ลดขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วมันเซฟเวลาเซฟproductivity ได้หมดนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยเมื่อใช้โมบายแอปพลิเคชันมาเนี่ยยังรวมไปถึงข้อมูลถ้าเกิดส่งได้ไม่ได้เนี่ยยังลิงก์ตรงไปทางพนักงานแล้วผมยังคาดหวังไปถึงว่าถ้ามันไปถึงลูกค้าเนี่ยนะครับแล้วเขาถืออีกแอปพลิเคชันนึงซึ่งมีข้อมูลชุดเดียวกันแต่ว่าแอปคนละแอปเขาก็สามารถที่จะทำโปรเซสอะไรได้เช่นให้ข้อมูลเราใหม่เบอร์โทรศัพท์ใหม
่
อะไรต่างๆหรือเห็นสเตตัสแล้วปุ๊บโอเ
ค
เขาต้องทำอะไรอย่างน้อยเขาต้องแมเนจตัวเองได้ในชิปเมนท์ที่เขาส่งในทุกชิปเมนท์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นกำลังเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าคาดหวังให้ผู้บริโภคใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเน้นไปทางแอปพลิเคชันเบสเป็นหลักเราเลยผลิตแอปของเราเองนะครับที่ปรับเวอร์ชันมาก็หลายเวอร์ชันนะครับ ที่สามารถที่จะทำall function ในนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่พูดกับเรื่องของการเรียกรถเข้ารับพัสดุก็สามารถกดเข้าไปได้หรือว่าจะเป็นเช็คสมัคร COD หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารของ Curly ต่าง
ๆ
หรือที่สำคัญตัวล่าสุดที่เป็น membership program เราเรียกว่า Curly Club เขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับเมื่อส่งเยอะนะครับก็จะได้แต้มเยอะแต้มเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะก็จะ display เป็น QR ตอนเดินเข้าไปส่งที่ร้านเอา QR ส่วนลดไปสแกนก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดได้เลยเวลาเราผลิตตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะคิดจากพฤติกรรมผู้บริโภ
ค
ที่ใช้เรา
ที่ใช้แต่ว่าก็จะเป็นเจเนอเรชันไหมคนรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรมแบบนึงคนรุ่นกลางๆอีกแบบนึงคนอายุมากอีกแบบนึงไหม
แน่นอนครับเพราะบางทีผมยังต้องไม่ลืมว่าผมส่งของให้กลุ่มอาวุโสนะครับที่ไปส่งตามบ้านนะครับเวลาโทรศัพท์เข้าไปเขาใช้แอปไม่เป็นนะ
ใช
่มันต้องทำยังไงบ้าง
รุ่นเก่าที่เราต้องใช้แบบเดิมกับรุ่นใหม่เลยเนี่ยเด็กอายุ13-14เนี่ยสั่งของได้เขาก็ต้องการอีกแบบนึงใช่ไหม
แน่นอนเพราะความยากคือต่างเจนต่างความเข้าใจนะครับแล้วก็การเปิดใจตอบรับเรื่องเทคเนี่ยกลุ่มที่เก่าๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ผมก็แอบชาเลนจ์นะเพราะว่าบางทีเขาก็มีเดี๋ยวนี้คุณป้าคุณยายเนี่ยก็มีคุยไลน์กันหมดนะว่ามันง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอบโจทย์ตรงนี้หมายความว่าถ้าซิสเต็มหรือฟังก์ชันที่เราใส่เข้าไปมันง่าย
ให้มันง่ายเขาก็จะ
เขาจะใช
้ถูกต้อง
ถูกต้องนั่นคือคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นตัว R&D อีกนั่นแหละนะครับร่วมงานกับ IT ของเราเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะผลิตประพันธ์ออกมาเราใช้วิธีการคือเราใช้พรูฟด้วยหลากหลายวัยเราใช้พรูฟคอนเซ็ปต์ด้วยหลากหลายวัยคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราเลือกมานะครับแล้วเราบอกว่าโอเคลองใช
้
ซิใช้แล้วไม่เวิร์กใช่ไหม
ครับ
คือใช้มาต้องเปิดใจนะไอ้คนผลิตนี่มันก็มีแพชชั่นเยอะมากเลยอันนี้ดีอันนี้ดีพอไปถึงปุ๊บวินาทีเดียวป้าบอกว่าไม่เวิร์ก
ไม่เวิร์ก
เตะตกกระป๋องไปเลย
developer ก็คิดอย่างสุดยอดแล้วนะเนี่ยผมไปคิดมาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะเนี่ยพอไปใช้ของจริงคุณป้าบอกว่านะ
ซึ่งไม่ได้ใน culture ของเราเราไม่ยอมอย่างนั้นคือเราบอกว่าคุณกำลังทำเพื่อตอบโจทย์คนทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับคุณต้องกล้าที่จะเปิดใจรับแล้วแก้คุณต้องไม่อีโก้อะคือไม่คิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่โอเคก็บริษัทรับได้เท่านี้อ้อในเทคมันมีข้อจำกัดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ผมยังมองหลายๆแอปพลิเคชันที่ส่งพัสดุเนี่ยที่ส่งโทษที่ส่งสั่งอาหารนะเขาก็ออกแบบมาเพื่อคนทุกระดับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเปรียบเทียบเหมือนกันว่าแอปเรามันต้องง่ายเหมือนกันนะ
มันต้องตอบทุก
เซลunderstanding self educate ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่จะต้องตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม
ครับเดี๋ยวมองอย่างนี้ไปสัก3ปีเรื่องนี้ธุรกิจอย่างของเคอรี่จะเปลี่ยนไปยังไง ดูจากพฤติกรรมคนดูจากเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยน
ผมมองว่า
ถ้าไม่มีวิกฤตแบบนี้อีกนะสมมติว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจากโควิดแล้วมันก็จะสู่ภาวะปกติ
ครับผมมองว่าความด่วนมองจากฝั่งเรานะก่อนก็คือตัวเรามองตัวเราว่าความเร่งด่วนจะเกิดขึ้นที่ต้องการเร็วขึ้นลองเราก็ได้ตอนนี้
ใจร้อนขึ้น
ถ้าเรากดดาวน์โหลดรูปใน Facebook อ่ะแล้วรอช้า1นาที
เออไม่ได้ละ
ฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องเร็วขึ้น
ใช่
นะต้องฟาสต์ขึ้น
สปีดนะ
ซึ่งเดี๋ยวมี 5G อะไรอีกมันก็จะเร็วกว่าเดิมอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดสตรีมหนังอะไรมันจะเร็วขึ้นพวกนี้มันจะสอดคล้องกับการเร่งรัดพฤติกรรมกับความใจร้อนของคนที่วันนี้เราคุยว่าคนใจร้อนอนาคตใจร้อนวันนี้อีก
expectation จะยิ่งสูงขึ้น
นะครับเพราะเราเซิร์ฟความเร็วให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ day 1คำว่า next day ทั่วไทยเนี่ยอ
าจจะไม่ได้นะอาจจะ next hour
ต้องเป็น next ต้องเป็นวันเดียวถึงแล้วนี่ก็เป็นโอกาสใช่ครับเป็นเพราะนั้นเราเองก็พยายามวางแพลตฟอร์มพวกนี้นำหน้าไว้อย่าง same day ที่เห็นอยู่ครับตรงเช้าได้เย็น
อ
ันนี้คือสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มา same day เนี่ยมันช่วยให้เกิดในรูปแบบที่ว่าถ้าคุณส่งอาหารแล้วคุณแพ็คของให้มันพอดีกินน่ะผมยกตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ก๋วยเตี๋ยว
มันแยกน้ำนะมันแยกน้ำแบบแยกแพ็คแล้วส่งเช้าเย็นกินได
้โอ้ยังอุ่นอยู่เลยเหรอ
เป็นอย่างนั้นไม่ถึงขั้นอุ่นครับแต่ว่าต้องไม่อุ่นเอง
อุ่นเอง
แต่ว่ามันยังคงสภาพได้ดีเพราะฉะนั้นตัวอย่างคล้ายๆกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อาหารเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งของตัวเองได้แล้วก็ส่งเช้าไปรับเย็นในต่างจังหวัดผมก็ทำในเชียงใหม่ทุเชียงใหม่นะขอนแก่นทุเชียงขอนแก่น
point to point ได้
ใช่ครับทีนี้มันเป็นโมเดลที่ผมมองว่าความรวดเร็วจะเกิดขึ้น
ครับ
แล้วคนจะใจร้อนมากขึ้นอันนี้เรื่องที่1นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเมื่อกี้ผมบอก cashless ที่จริงเทรนด์ของมันขึ้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะโควิด
เพราะ
ว่าผมโดยเฉพาะตอนโควิดผมรับเงินจากลูกค้าเนี่ยต่างคนต่างกลัวกัน
กลัวไงก็เลยไม่อยากทัชเลส
กลัวเหรียญก็กลัวเอาส่งของวางให้แล้วเขาก็พ่นสเปรย์ให้แล้วแต่ต้องมารับเงินอีกและคือเขาลูกค้ากลัวผมส่งเงินทอนให้อีกอ
ัน
นี้ก็จะกลายเป็นอะไรที่มันต้องแก้ปัญหาเพราะนั้นตัวสแกนจึงมาเพราะนั้นสแกนเนี่ยมันช่วยได้แล้วเทรนด์สูงขึ
้
น
แนวโน้มจะ
การตอบรับดีขึ้น
แล้ว
การตอบรับดีขึ้นนะครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสนับสนุนนะมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยมันจะโต
ใช่
ครับ
ดังนั้น speed cashless touchless touchless
touchless ด้วยถูกต้องไม่ใช่แค่ cashless
ครับคร
ับ every touch เราต้องเป็นแบบที่ห่างกันได
้และ scale ตลาดจะขยายขึ้นอีกหลายเท่าไหม
scalability ถ้าผมมองในมุมของภาพรวมนะคือพฤติกรรมเนี่ยคนที่สั่งของเนี่ยอย่างตอนโควิด
ครับ
เขาสั่งของจากตัวที่ไม่เคยไปสั่งของออนไลน์มาก่อนพอเพิ่มเข้าไปเป็นพฤติกรรมกลายเป็นนอมคือตอนนี้มีบางอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเดินซื้อตามห้างเนี่ยคนที่ไม่ใช่แค่เจนทั่วไปเรามีดาต้าเบสที่เราเช็คกลายเป็นเจนที่อายุแบบระดับแบบผู้ใหญ่นะครับที่สั่งของแล้วไม่ไปห้าง
ไม่ไป
เพราะว่ามันก็ถ้าเข้าไปกองอยู่รวมกันมันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังยาวไปอีกประมาณนึงแหละสำหรับเรื่องของความกังวลของโควิด
ถูกต้อง
นั่นจึงหมายถึงว่าคนจะแต่ของมันยังจำเป็นต้องใช้ไงคนก็จะใช้ช่องทางนี้ในการสั่งของเป็นหลักมันชิปจากสมัยก่อนอีคอมเมิร์ซเราจะพูดถึงของที่เป็นแฟชั่นแกดเก็ตอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันชิปไปเป็นคอน sumer เป็นคอน sumer product household ที่เราใช้ทุกอย่างนี่แหละมันก็จะเป็นมุมที่คนเริ่มสั่งเพิ่มขึ้นซึ่งอันนั้นมันก็ดรอปไปหน่อย
ถูกต้อง
ทำไมเพราะว่าคนก็อาจจะโอเคเรื่องเศรษฐกิจด้วยแรงไงด้วย
แต่เราก็ปรับตัวทันถ้าเราหันมาว่าบริการมันจะเปลี่ยนไปลักษณะอย่างนี้มากขึ้น
ใช่ครับคือรีเซิร์ฟทุกกล่องทุกอย่างอยู่แล้วคุณจะส่งอะไรคุณส่งได้หมดนะครับยกเว้นของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็จะไปส่งแบบที่ว่าคอน sumer เนี่ยสมมติส่งแพมเพิลส่งของเข้าไปเราส่งอยู่แล้วครับโดยปกติซึ่งอันนี้ได้รับความนิยมสูงในช่วงหลังตลาดอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มพวกนี้แล้วก็เมื่อเศรษฐกิจมันดีหน่อยพวกกลุ่มพวกแฟชั่นพวกอะไรก็จะเริ่มโตกลับขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ดรอปนะฮะผมเห็นหัวยังคือพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดขายของกันเนี่ยผมว่าเทคนิคการขายสำคัญ
มากขึ้นเยอะเลยนะคนขายก็ต้องส่งอ่ะยังไงต้องส่งไม่ว่ารูปแบบของการขายจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ delivery ก็ยังเป็นหัวใจอยู่
เป็นหัวใจแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนามาตรฐานบริการให้ต่อเนื่องคนที่ใช้เคอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่รู้ว่าเอ็ดใช้เคอรี่เนี่ยมันค่อนข้างซัสเทนในเรื่องของการให้บริการคือเอาเป็นว่า reliable ส่งไปปุ๊บโอเคฉันรู้ละถึงที่นี่วันนี้เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจเวลาเขาสื่อสารกับลูกค้าเขาไม่รู้สึก ต้องคอมเพล็กซ์มากแต่ในขณะที่ที่อื่นอาจจะลองใช้หน่อย
อ
าจจะถูกกว่าอาจจะไรแต่ว่าในความเป็นจริงเซอร์วิสไม่เท่าผม
แล้วก็กลับกลับมาเพราะว่าความไว้วางใจ
เราทำ14ปีแล้วครับ
14ปีนะ
14ปีแล้วครับใช่ครับใช่ครับเรียนรู้มาเยอะมาก
ได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเคอรี่ก่อนโควิดระหว่างโควิดแล้วก็ตอนนี้มองไปหลังโควิดแล้วด้วย
ใช่ครับ
ขอบพระคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
Cisco Solutions
สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือเคอรี่ได้มีการสร้างและก็ขยายกิจการค่อนข้างเร็วมากในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพอเราเห็นธุรกิจที่เติบโตอย่างนี้เนี่ยสิ่งนึงที่จำเป็นมากๆคือเรื่องของระบบเครือข่ายที่จะต้องเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับเชื่อมต่อตัวพาหนะเชื่อมต่อจุดให้บริการต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าเราใช้ตัวระบบแบบเก่าอาจจะขยายไม่ทันการเติบโตอย่างนี้แน่นอนโซลูชันของ Cisco นึงที่มาตอบโจทย์โดยตรงก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ Defineware หรือว่า SD-WAN ซึ่งทำให้ตัวผู้ให้บริการเองอย่างเช่น Currie เนี่ยสามารถที่จะขยายเครือข่ายไปได้เร็วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เขาใช้แอปพลิเคชันบางส่วนที่มาจากคลาวด์เพราะฉะนั้น SD-WAN คืออะไรคือการที่ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนี่ยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตลิงก์ธรรมดาแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อกลับมาที่สำนักงานใหญ่ได้เสมือนกับมีการใช้วงจรเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ทั้งประหยัดด้วยแล้วก็สามารถที่ขยายได้อย่างรวดเร็วด้วยนะอย่างที่สอง Currie เองเนี่ยมีการนำเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันมาใช้เยอะขึ้นมากนะครับเพราะสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของ visibility นะความสามารถในการที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยตัวผู้ใช้เองนะครับอยู่ที่ไหนแอปพลิเคชันที่ใช้มีกำลังเจอปัญหาแล้วมีการสะดุดหรือเปล่าซึ่งเราก็มีการคุยเป็นก่อนหน้านี้แล้วแอปพลิเคชันตัว performance management เนี่ยก็คือตัวแอปดีซึ่งสามารถดูในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันได้แต่สำหรับคนให้บริการที่เป็นคนส่งตัววัสดุเนี่ยตัวพนักงานส่งวัสดุเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ของเขาเองเรามั่นใจได้ยังไงว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมีการเข้ารหัสหรือว่ามีการให้บริการอย่างมีความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ถ้าเกิดหายไปนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยของผู้ใช้ของ user ที่มีอยู่เนี่ยจะถูกขโมยไปหรือเปล่าสิ่งสำคัญตรงนี้คือเรื่องของเราเรียกว่า MDM ก็คือ Mobile Device Management ซึ่ง Cisco ก็จะมีตัวแอปพลิเคชันหรือว่า tool ส่วนนี้เนี่ยในการช่วยให้ Currie สามารถที่จะบริหารจัดการได้ว่าตัวอุปกรณ์ที่ถึงแม้จะเป็นของผู้ให้บริการนะคนขนส่งที่อาจจะไม่ใช่พนักงานประจำและใช้อุปกรณ์เขาเองเนี่ยเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้ว่าเครื่องนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดหายไปแล้วเราสามารถที่จะทำลายในส่วนของข้อมูลในเครื่องนั้นได้โดยอัตโนมัติจากในส่วนกลางก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะทำให้เครือสามารถที่จะบริหารจัดการเครื่องมือสำหรับผู้ให้บริการเนี่ยเยอะขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเครือเองเนี่ยมีช่องทางในการที่จะติดต่อลูกค้านะครับหลายช่องทางมากทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ของคำว่า Omni Channel ขึ้นมานะครับแล้วเครือเองก็สามารถให้บริการได้ทั่วถึงมากขึ้นโดยที่ไม่ใช่ถูกคอขวดจากการที่สายโทรศัพท์ไม่ว่างนะครับลูกค้าสามารถติดต่อมาได้หลายช่องทางแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราจะสามารถผูกช่องทางหรือแชนเนลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้เห็นในส่วนของตัวเจอร์นี่ของลูกค้าแต่ละคนได้ว่าเขากำลังเข้ามาก่อนหน้านี้โทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าพอติดขัดจริงๆเนี่ยเราใช้เว็บไซต์หรืออีเมลในการสอนเขาเราใช้แชทบอทในการคุยกับเขาเนี่ยเราจะเห็นตลอดช่องทางเลยว่าเจอร์นี่ของลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้ก็ทำให้เครดิตสามารถให้บริการในกลุ่มของลูกค้าซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
The AlphaLeadership at the Crossroad Presented by Cisco System Thailand The Standard Podcast Eye-opening for your ears